шағасы жоқ отбасылардың өзіне қиын. Ал енді бала шағасы бар адамдарға көшу өте қиын да. Бір балаң кішкентай қолында кішкентай баламен көшудің өзі бір жағынан көшкеннің өзінде ол көшіп қону көлігі деп табуың керек. Ол көлігің бар болғанның өзінде сен қолында балаларың бар. Ол балалардың көтеріп көшіп барған жерің жақсы болса жарайды. Ол сен жаздың күні көшсең бір сыра, бірақ жаздың күннің суығында қыстың күні шығар жерді кейбіреулер. Қазір пәтер жалдаудың өзінде де біреудің қысқа дейін тұру керек деген қорқ бар болса, оны біреуі құлақ асса біреуі құлақ аспайды. Ақшасын төлемейді ба, шығарып салады, ұнамаса шығарып салады. Бала мен қыстың күні далада қалғанда баланы да ауыртып аласың, оның денсаулығын құртқаны былай. Екіншіден оның екінші балаң ол сабаққа баратын болса, оның сен көшетін жеріңе қарай балаңды мектепті ауыстырасыз. Пропискасы баланы қабылдамайды. Оның баланың өзі үйреніп қалған ортасынан сен жұлып алып басқа танымайтын бір ортаға барасың. Екі айдан қайтадан басқа ортаға барасың. Ол баланың психологиясына да әсер етеді. Мемлекеттік органдарда жұмыс істегеннің өзінде пәтер беріледі дейді. Олардың өзі пәтер бергенде қаншама уақыт болып тұрғанына, тізімде тұрғанына барып, мұғалім болып жұмыс істегеннің өзінде 5 жыл тізімде тұрған ол бәрі пәтер алған. Ол беріле ме, берілмей ме екіталай. Әлі берілгеннің өзінде ол қандай пәтер беріледі. Қазіргі салынып жатқан пәтерлердің өзінде 2-3 айдың ішінде салынып бітеді. Кіргізе салады. Ол сен тұрып бір айдан тұрып жатқанның төбесі құлап жатады. Көшу жағынан өте қиын. Екі баласы бар адамға бір баламен жүргеннің өзі өте ауыр.
Қазақстанда балалардың өмір мен баспанаға құқығын қорғау шеткері қалып қойған мәселелердің бірі екенін мамандар да айтып отыр. Алматының қай бұрышынан да пәтер жалдаған жас отбасыларды көреміз. Бірінші елде қалаландыру саясаты жүрді. Енді несиенің шыры талай адамды баспанасыз қалдырып отыр деген мамандар 2006-2007 жылдары тұрмыстарын жақсарту үшін жаппай несие ала бастады. Бүгінгі күні баспана мәселесі тіптен ушығып кеткен тәрізді деп айтты. Сарапшылар баспанасынан ғана айырылып қалған жоқ, өмірімен де қоштасып жатқандар бар екендігін жеткізді.
Такой мальчик, который 17,5 лет.
Осыған дейін 17 жастан асқан баланың өзіне өзі қол салғаны белгілі. Ол банктен несие алып, қарызын қайтара алмаған, сөйтіп банк оны қыспақ қалған. Жас бозбала 20 жасқа толар толмас шағында банк тарапынан қысымға шыдай алмай, бірінші президент паркінде дарға асылып қайтыс болды.
Деді Қазақстанның тең құқық мүмкіндіктері ақпараттық бағдарламасының директоры Әлия Қалиқызы. Тең құқық және тең мүмкіндіктер қорының президенті Маргарита Өскенбаева елдегі жасөспірімдердің суицид мәселесі үлкен проблемалардың біріне айналып отыр дейді.
Біздің қорымыз осы бір жыл бойы осы суицидке балалардың өз-өзіне қол жұмсау мәселесіне бір жыл бойы айналысып жатырмыз. Компания дейміз, тағы басқа жұмыстарды өткізіп жатырмыз. Өткен жылы статистика бойынша елімізден 347 бала өз-өзіне қол жұмсаған екен. Жастардың арасында тағы бар. Мысалы 15-19 жас аралығында қыздарымызда өз-өзіне қол жұмсаудан осы 24 мемлекеттің ішінде бірінші орында екенбіз. Бұны әрине жай ғана айтуға болмайды. Жүрегіміз соған өте қатты қиналамыз, қысыламыз былайша айтқанда.
Бұл бір ғана жағдай емес. Осыған дейін бұқаралық ақпарат құралдарында несиенің пайызы өсіп кетіп, өзін-өзі өртемек болған балалы шағалы бірнеше адамның жағдайы баяндалған. Сондай оқиғалардың біріне былтыр біз де куә болғанбыз.
Менің елім гүлім болып, егіледімін жүрім болып, төгіледім менім.
Күлжан Салыбаеваның немересі 6 жастағы Әлішер Қазақстанды жақсы көрем дейді. Ол өскенде Қазақстандағы халықтың барлығына баспана таратып беруді армандайтындығын айтады. Ал қазір ол тұратын үй тас қараңғы және суық, сондай ақ үйін банк тартып алғалы жатыр.
Үйім суық, біз неміз ала алмай жатырмыз. Назарбаев бабатта бізге үй қалдырсын.